unrhyw beth chi wedi clywed heddi, chi'n meddwl dylai gael ei rhannu ymhellach?
Un peth dwi'n meddwl ddoth allan o sgwrs Derek Jones oedd bod rhaid i ni fod yn barod, dwi'n credu, i bennu blaenoriaethau sy'n gweithio, bod ni yn agored i ddysgu oddi wrth ymarfer gorau ar draws y byd, a bod ni ddim yn cael just yn ffocysu dros y ffin i Loegr. Mae rhaid ni fod yn llawer mwy eangfrydig o'r lle dyn ni'n edrych am newidiadau ac yn pigo yr elfennau gorau o'r rheini i helpu ni. A bod ni'n barod i newid yn ffyrdd o weithio, bod ni'n barod i arloesi ac i gymryd risgs. Ac un peth dwi wedi penderfynu pan ai nôl ydy bod ni'n mynd i gael rhyw fath o think tank gyda rhai o swyddogion ar draws y cyngor nawr fel bod ni'n gallu cael nhw i edrych yn fwy fel ni'n trio wneud nawr yn fwy corfforaethol i weld sut mae'n gwasanaethau ni'n gallu cael i newid, i cydlynu'n well, symud ymlaen i weithio'n wahanol, i weld pa syniadau ddaw allan mewn trafodaeth agored rhwng aelodau hun o'r staff a cabinet hefyd i ddechrau trio gweithio fel yna. Ond mae'n bwysig iawn hefyd, dwi'n credu bod rhywun wedi sôn am moral staff, a dwi'n wir yn credu bod rhaid i ni cadw'r cysylltiad yna efo staff yn gyffredinol yn ogystal â'r cyhoedd, a bod y negeseuon yn llifo yn rhwyddach. Dwi'n rhwyddach i ddeud yna ac i wneud e, ond bydd rhaid i ni trio wneud hynna. Byddai'r system fel hwn falle yn help i wneud hynny mewn gwirionedd.
Unrhyw beth byddech chi eisiau gael mwy o wybodaeth arno?
Wel, o'n nhw'n sôn am rhesymoli yr PIs, yr indicators, a dwi'n credu bod hwnna'n beth da, ond byddwn ni eisiau cael mwy o wybodaeth ynglyn â sut maen nhw'n bwriad i gwneud hynna, yn union beth byddai ffocws nhw o ran y wybodaeth maen nhw moyn oddi wrtho ni. Dwi'n credu bod rhaid cael y drafodaeth yna mwy o wybodaeth ynglyn â hwnna.
Ych chi'n meddwl bod yna rôl i Swyddfa Archwilio Cymru yn y ddipariaeth o beth chi wedi clywed heddi?
Wrth gwrs bod yna, dyn ni'n gweithio'n agos gyda nhw. Maen nhw o ran y ffaith maen nhw'n dod mewn, maen nhw'n gallu gweld gyda llygad allanol sut ydyn ni'n gweithredu, ydyn ni'n systemau gweithio ni yn effeithiol. Byddwn ni'n hoffi bod nhw yn rhannu profiad. Mae hadroddiadau nhw yn, ond bod nhw'n rhannu profiad er mwyn helpu ni wella a cyfeirio ni os dyn nhw'n meddwl bod ni falle ddim cweit ar y trywydd cywir, a bod y cyswllt mwy bod yna fel ffrind beirniadol os lici di. Ac wrth gwrs os angen beirniad yn galed, mae angen beirniad yn galed, ond bod yr elfen clust i brando a helpu ni symud ymlaen yna hefyd.